Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Ji bilî rastiyê ne tiştekî din. Xweda gava dilek ve jinan dilnizmiya bi rastî ava dike. Gava dil ji nû ve vedijîne, xweda gunihên gelê xwe didarizîne û bang wan dike ku tobe bikin. Çîrokeke ku min bihîstiyê tê bîra min, li gorî vî birayê ku got vejîna dilê min, wî de gava xwe nizm kir, gava cegir kir ku li ofîsa dozgerekî bigere dest pê kiriye. Berî bi salan li rûniştina dadgehekî federal bûye şahîd û hemû rastî negotiye. Xweda ketiye dilê wî û hiştiyê wî gunehê xwe ferq bike. Îhtîmal heye ku têkeve hebsê jî lê mecbûre ku vê rastiyê bike. Piştî ku salekê li bendê maye, nûçeya ku her du aliyan jî nexwestiye ji nû ve dawê vekin, hatiye destê wî. Kêfa wî hatiye ku ji aliyê fermî ve jî bûye zilamekî azad. Li azadiya rastî gava xwe dilnizm kiriye û ji xweda re gotiye erê. Tamjandiye, belkî jî di jiyana we de rewşeke ku pêdiviya dilnizmiyê pê heye heye. Di beşa 29 ya metalokên Silêman ayeta 23 yan de van gotinan bînin bîra xwe. Pozbilindiya mirov wî nizm dike, lê nefs biçûkî rûmetê dide. Ez Nancy Demos Welgemut, wereza lêgerîna li xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.